Gepleýär adam atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çaqnaşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ene atalar çağılarını alad ediyar. Gepleşimizde şu ve beylekü malumotları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. ABŞ-nın devlet sekreteri Mike Pompeo Belarus'a geçirilen jedelli prezidentlik saylawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netije isleýärsemde biz muňa laýyklykda çäreleri görersiňdi. Awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhleti bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paraýatçylykly protestçiler olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galp atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutsuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň hene taýyk jogaby kesgitlemek Yönü yani görülcük çareler vavatını Washington'un Evropalı hizmettaşlar bilen işecek dün aytti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkalı töhbetdöşlük geçirip Belarus'a saylavulurdan sonki zorluğu ve Beyrut'ta bulun veyrançılıklı partlamadan son Livan'daki yağdayları ara alıp masavatlaştı. 12. Ağustos'ta Macron, İranlı kardeşi Hasan Rohani bilen hem telefonla töhbetdöşlük geçirip Tehran'ın Livan'a katışmazlığı ve dartkınlığı arttırmazlığı talap etdi. Eýran şahit öwüşüji topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hasan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgustda Beyrut portunda bolan we 171 adamyň ölümüne getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren töhbetdeşliginde Macron değişli ähli güýçleri Livana daşardan gatışmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesi Sünnün gelip bilecek hükümete yol vermegin zerurduğunu nıltadı deyip Elise Köşkü beyanat verdi. Putin ile geçiren söhbetdeşliğine Macron Livan'a durnukluluğu dikeltmekte Rusya'nın halkara cemiyetçiliği bilen hizmettaşlık etmeye çağırdı. Human Rights Watch Kırgız hakimiyetlerini tutsuk edilen Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'i Daşkent'e ekstradisiya yetmezliğe çağırdı. Ondan odal Abdullayev Daşkent'in haişi oyuncu Bişkek'te saklanıptı. 12. Ağustos'ta veren beyanatını Düýwa başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistana uradylan halatyny onuň gynamalara sebäpkär bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy Özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgustda Bişkekde saklanan onu, Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabry çenli tutsakxanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan bäri Gürgistanlygyny aýtdy. Gan döküşüklü raya turşunun öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başından çekilmeli. Häkimetler öz halkyna uruş ygylan edipdir diýip Nobel bayrağının ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Aleksejewich tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Aleksejewich bu bellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Aleksejewich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýygylan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýy turşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hinir gaty giýişdäl wagty terk et, adamlar elhenç girdawy raýy turşunyň girdawyna gark etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir Naýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimeti bolan hyjygyň gan döktüräýär diýip olaýtdy. Aleksejewich Belarusy polisiýanyň paraýatçylykly protestçileri şol sanly Minskde we beýlek şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.